วัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์รีวิวหนัง EP ที่8โดย EP นี้ผมยังคงอยู่กับน้องโฟนจากเพจ Imaniac
สวัสดีค่ะโฟนนะคะจากเพจ Imaniac ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยหนังกันต่อเนื่องเนาะพี่เอเป็นหนังต่อจาก EP ที่แล้วคือหมายถึงว่านักแสดงคนหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนใหม่หมายถึงว่าอะไรเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ก็คือรอบนี้เขาจะมาเป็นนักบินอวกาศนั่นก็คือเรื่อง Ad Astra นั่นเองว่าชื่อภาษาไทยคืออะไรคะพี่เอ
ภารกิจตะลุยดวงดาวใช่ไหม
ไม่ใช่ตามหาพ่ออ
ันนั้นไม่ใช่ละโฟนเล่าเรื่องย่อเลยแล้วกัน
เรื่องย่อก็คือจะเป็นเรื่องของจริงๆแล้วอ่ะคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นหนังในช่วงไหนเป็นช่วงปัจจุบันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนดูจากเทเลอร์อะไรเงี้ยมันดูเป็นแบบเอ๊ะหรือมันเป็นเรื่องของปัจจุบันอะไรเงี้ยอาจจะเหมือนตอน First Man อะไรอย่างงี้ที่เป็นชีวประวัติใช่มั้ยแต่ว่า Ad Astra เนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องเราแบบในอนาคตอันใกล้ของเราซึ่งก็จะไม่บอกว่าเป็นเมื่อไหร่อะไรงี้ซึ่งแบทพิตเนี่ยที่นำแสดงเนี่ยเล่นเป็นบทรอยแม็กไบใช่ไหม
ใช่
เป็นนักบินอวกาศอะไรอย่างนี้ที่เก่งมากคนนึงแล้วก็เหมือนว่ามีภารกิจเนี่ยที่เขาเรียกว่าลีมาโปรเจกต์เนี่ยเป็นภารกิจที่เหมือนเกิดความผิดพลาดบางอย่างอะไรอย่างนี
้
แล้วเป็นโปรเจกต์ที่ประสบเหมือนเคยประสบความสำเร็จมาอดีตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนนักบินอวกาศในปัจจุบันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงเลยก็คือเกี่ยวกับพ่อของเขาก็คือคลิปฟอร์ดแม็กไบที่นำแสดงโดยทอมมี่ลีโจนมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องเหมือนแบบว่าไปเหมือนตามหาพ่อแล้วก็จบภารกิจไอของไอลิมาโปรเจกต์ใช่ปะเพราะว่าภารกิจเนี่ยมันเหมือนมันส่งผลต่อแบบว่าทำให้เหมือนแบบอาจจะมีผลต่อโลกต่ออะไรหลายอย่างเพราะมันมีรีเฟกอะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องย่อโดยรวมทั้งหมดก็คือภารกิจที่พระเอกจะต้องตะลุยดาวสู่ดาวเพื่อไปที่ลิมาโปรเจกต์ที่อยู่ที่ดาวเนปจูน
ซึ่งมันก็เลยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการไปหาพ่อหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ก็คือการตามหาพ่อแต่ว่าในระหว่างทางนั้นเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมล่ะพี่
ใช
่
คือเอาแบบความรู้สึกหลังดูกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงคือตอนที่เราดูเราก็ไปแอบไปดูรีวิวในฟันทิปเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยกระแสตอบรับเป็นยังไงเพราะว่าเราอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูข้อมูลก่อนไปดูหนังอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านนิยสารอะไรไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรแล้วใช่ไหมสมัยเนี้ยก็เลยแบบอย่างที่โฟนบิวว่าให้ไปดูอะไรเงี้ยก
็
เ
ลยจาก EP เก่านะคะ
ใช่เราก็เลยไปดูโดยที่ดูแค่ตัวอย่างอะไรเนี้ยตอนแรกก็นึกว่ายังจะมีความเป็นแอคชั่นมากหน่อยแต่พอไปดูจริงๆแล้วมันผิดจากที่คาดไว้เลยอะซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าหน้าหนังหลอกหรือเปล่า
เพราะว่าหน้าหนังแอบหลอกอยู่แล้วเพราะว่าหน้าหนังเนี่ยแทบจะตัดฉากที่เขาเรียกว่าตื่นเต้นของในหนังเข้ามาในเทรลเลอร์ทั้งหมดแล้วนอกจากคือมีแค่นั้นจริง
ๆก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วหวังว่าจะเป็นแนวแอคชั่นไซไฟเนี่ยอาจจะแบบผิดหวังเพราะหนังมันพูดถึงตัวละครแบทพิตที่แบบการสำรวจตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องราวของพ่อคือมันเป็นเรื่องราวดราม่าส่วนตัวมาก
ๆเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
ซึ่งนั่นแหละพอไปอ่านพันทิปก็เลยอย่างที่คาดเห็นรีวิวแล้วแบบคนแบบหลับนู่นนี่แล้วว่าแบบไม่ชอบเลยป่วยแตก
ให้จริงหรอ
คือแบบอ่านโดยภาพรวมนะคือแบบหมายถึงว่าคนส่วนมากไม่ได้แต่บางคนชมอะไรมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ส่วนเราอ่ะตอนที่เราไปดูอ่ะก็มันก็ผิดคาดจากที่หน้าหนังบอกแต่ขณะเดียวกันมันก็เฮ้ยมันดูแบบมันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นหนังอวกาศที่แหวกแนวเหมือนกันนะหรือว่าไม่ค่อยเล่นประเด็นเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นหนังไซไฟที่มาทางนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีอ่ะแล้วขณะเดียวกันมันก็พูดคือหนังเนี่ยทุกทีเวลาเราออกไปค้นหาความยิ่งใหญ่ของอะไรมวลมนุษยชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนที่หนังค้นหาคือมันจะมีไอ้ไทเทิลขึ้นตอนแรกที่บอกว่าไอ้อนาคตอันใกล้แล้วก็เหมือนโปรเจกต์ลิมาจะเป็นการค้นหาสิ่งทรงภูมินอกโลกถูกป่ะซึ่งหนังอวกาศส่วนมากจะชอบเล่นกับสิ่งเนี้ยคือมันเป็นเรียกว่าอภิปรัชญาก็คือที่แบบอะไรใครคือผู้สร้างโพรมีเทอุสอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยขนาดดูการที่มันเริ่มต้นอย่างนั้นเนี่ยแต่เอาเข้าจริงแล้วอ่ะมันดันแบบไปโฟกัสกับเรื่องราวของแบทพิตมากๆเลย เออจนแบบสำคัญกว่าเรื่องราวทั้งหมดอีกด้วยซ้ำ อันนี้ทำให้ความรู้สึกของเราหลังดูหรือว่าหนังเนี่ยมันทำให้เฮ้ยมันมาในเวนี้ที่ก็ไม่น่าเชื่อคือเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปยังไงอยากจะรู้ถึงตอนจบในตอนที่ดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันมีเรื่องราวยังไงอะไรเนี่ยแล้วโฟนล่ะ
คือของโฟนเนี่ยคือโฟนอ่ะพอจะรู้มานิดนึงแล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังจริงๆแล้วเป็นหนังอาร์ตหนังปรัชญาอะไรอย่างงี
้
เออแต่ว่าเหมือนคือโฟนก็รู้ว่าแบบเหมือนทางค่ายหนังอะไรเงี้ยพยายามทําให้มันดูเป็นแบบแมสเพื่อเรียกคนไปดูอะไรอย่างงี้แล้วก็คือถ้าถามว่าเป็นหนังแบบตอนแรกที่เหมือนพี่เอบอกว่าถ้ามันกลายเป็นหนังแบบสเปซไซไฟแล้วก็ยิงกันตุ้มตามเนี่ยคือโดยส่วนตัวโฟนจะไม่ค่อยชอบคือเหมือนแบบนานๆทีโฟนดูได้แนวนั้นน่ะแต่ว่าปกติอ่ะจะชอบหนังแบบแนวนี้อยู่แล้วแบบสโลเบิร์นอยู่ในอวกาศเงาๆอยู่ในห้วงแล้วก็แบบค่อยๆแบบเหมือนค้นพบคำตอบอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเออชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนทุกคลิปโฟนบอกชอบทุกเรื่องเลย
ก็โฟนเป็นคนชอบหนังทุกเรื่องเนี่ย
เออ
เหตุการณ์ที่เต็มเลย
นี่เรื่องที่แบบว่ารู้สึกไม่ดีก็คือไม่ให้ไงแต่ว่าเรื่องไหนที่รู้สึกดีก็คือเชียร์เต็มที่อะไรอย่างนี
้เออแต่ตัวเราอะเป็นคนว่าหนังแบบถ้าเป็นไซไฟหรือว่าหนังอวกาศเนี่ยแนวปรัชญานี่คือชอบนะอย่างที่แบบยกไปอย่างอะไรวอลอย่างเงี้ยหรือว่า
ไซวอลคือชอบมาก
ใช่ชอบมากคู่กับที่ชอบด้วยหรือว่าจะย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดอย่าง2001 Space Odyssey นี่ก็คือหนังแบบในดวงใจเลยอะ
ใช่ก็เลยบอกพี่เองไงตอนแรกว่าแบบเรื่องนี้พี่เอต้องมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องพี่เอ
เออมันนั่นแหละก็คือตั้งแต่ต้นตำรับยันมาถึงแบบคือถ้าสายเนี้ยเราจะชอบเรื่องอะไรที่มันไปค้นหาอะไรที่เป็นผู้สร้างเป็นอะไรเงี้ยคือหนังอวกาศมันชอบทำอะไรที่มันดูแบบยิ่งใหญ่อภิปรัชญาไปหาค้นหาความหมายของการสร้างโลกหรืออะไรเงี้ยจะชอบ
แล้วภาพก็แบบสวยมากคือหนังพวกนี้แบบภาพมันจะแบบเหมือนภาพอาร์ตอะภาพมันจะสวยนี้สุดๆแล้วก็แบบเพลงประกอบก็จะเพราะทุกเพลงเลยนะพี่แบบสังเกตแบบพวกหนังอวกาศแนวๆเนี้ย
แต่เรื่องนี้มันก็เพลงประกอบมันดูรู้สึกไปทางเศร้าๆแบบเหมือนเศร้าๆไปเรื่อยๆเหมือนไอเขาเรียกอะไรอะหมดหน่อยอะเพราะว่าม ันพูดถึงตัวละครที่เขาเรียกว่าอ้างว้างเปลี่ยวเงาก็ได้มีบางคนก็บอกว่าเออหนังเรื่องนี้ก็ไอ้หนังสำหรับคนเหงาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจริง
เพลงฟัง
อะไรนะ
เพลงฟังแล้วด้วยรวมพี่ชอบไหมหรือว่าไม่พวกแหละได้รับฟีดแบ็กเกี่ยวกับตอนจบนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าพี่ชอบตอนจบปะอันนี้เราไม่ได้สปอยนะแต่หมายถึงชอบไหม
ชอบตอนจบหมายถึงตอนไหนวะ
หมายถึงชอบตอนจบ
จริงๆชอบนะคือโดยรวมชอบแต่ถ้าเทียบกับไอ้หนังอวกาศที่มีในใจอ่ะก็คือยังไม่ได้เป็นระดับท็อปของลิสต์ของเราแต่ก็คือเป็นหนังที่ชอบแต่ไม่ได้ชอบมากชอบในระดับกลางๆอะไรเงี้ย
แต่เพราะว่าเรื่องเพราะว่าพวกมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบตอนจบนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกลงในพาร์ทสปอยแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือชอบมากยิ่งคือโฟนว่าแบดพิทน่ะเล่นดีมากพี่เอแบบดีอ่ะแบบน้ำตาคอตลอดแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่แบดพิทเหมือนแบบเพิ่งดูคลิปบูธมาแล้วก็เห็นอีกคาแรคเตอร์นึงไปเลยแล้วก็พอมาดูอีกอันนึงมันก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาแบบเหมือนอยู่คนละแบบคนละคนอ่ะเหมือนเป็นคนละคนกันอย่างเงี้ยซึ่งก็
คือการแสดงของแบดพิทนี่เจ๋งมากคือเรื่องนี้นี่การโคสอัพใบหน้าการเห็นรอยของการผ่านโลกมาทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันทำให้แบบมันเป็นอะไรที่มีมิติแล้วก็เขาเรียกว่าดูหน้าค้นหากับตัวละครตัวนี้มากๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมาก
หล่อมากใช่ไหม
หล่อใช่มันยังดูแบบเป็นคนที่หล่อ
ใช่แต่ว่าฟัวหนาวฟัวว่าฟัวไม่ได้เห็นแบดพิทนิ่งๆแบบนี้มานานแล้วนะคือร
ู้
ส
ึ
กล
่
าสุดที่รู้สึกว่านิ่งๆรู้สึกจะเป็นพวกแบบพี่เอต้องไม่เคยดูแน่เคยดูปะมีโจแบ็กอะ
มีโจแบ็กยังไม่ได้ดู
คือก็จะเล่นแบบ
ไม่ไม่ไม่นิ่งเหรอ
เรื่องไหนล่ะ
ทีออฟไลท์ไง
อ๋อเออใช่ทีออฟไลน์ก็นี่เห็นมันก็นานมาแล้วนะแบบถ้าล่าหลังมันจะเป็นพวกอะไรนะฟิวรี่พวกอินเกรียฟบัสตาร์ดพวกแบบ
ไอ้พวกนั้นมันแอคชั่น
ใช่มันดูไม่ค่อยนิ่งอ่ะ
เขาเรียกว่าการแสดงแบบเอ็กเพรสชั่นแสดงออกมาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเก็บงำแต่ขณะเดียวกันนี่ไม่เก็บงำสภาพจิตใจอะไรเงี้ย
เรื่องนี้ก็เหมือนแบบเหมือนกลับมาเห็นแบรดพิตต์หนุ่มอีกครั้งจริงๆ
ก็ถ้าพาร์ทช่วงไม่สปอยแล้วก็แค่นี้ดีกว่าแล้วเราไปเริ่มสปอยในช่วงหน้ากันดีกว่าเนาะเข้ามาสู่ช่วงสปอยนะครับให้โฟนเล่าแบบสรุปสั้นๆก่อนได้
ได้ก็คือในความรู้สึกโฟนนะคือภารกิจของรอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือจริงๆพระเอกอ่ะคือตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะเหมือนโชว์ให้เห็นอยู่แล้วว่าคือเขาว่ามีอะไรอยู่ในใจซึ่งเราอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแล้วหนังเนี่ยมันก็เลยเหมือนพาเราแบบว่าดำดิ่งไปในตัวละครอะไรอย่างนี
้
ว่าแบบเขามีปมอะไรกันแน่เพราะว่าเหมือนเขาก็มีเหมือนมีภรรยาใช่ไหมแต่ว่าก็คือเหมือนจิตใจอยู่เหมือนตัวอยู่แต่จิตใจไม่อยู่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะไรอย่างนี้พอสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบเหมือนคอนคลูชันว่าโอเคมันเป็นเรื่องระหว่างแบบพ่อลูกอะไรเงี้ยที่เหมือนแบดพิตอ่ะมีปมเรื่องพ่ออะไรเงี้ยที่เหมือนไม่ได้อยู่กับเขาแล้วก็เหมือนหายแบบหายไป30 ปีป่ะใช่ไหม
29 ปี
อ้าวเหรอ
16 ปีมัน
เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เหมือนประมาณว่าคือในภาพหัวของรอยอ่ะคาแรคเตอร์เนี้ยเหมือนพ่อเขาเป็นฮีโร่ป่ะเขาเป็นฮีโร่แบบเป็นนักบินอวกาศที่แบบทำให้หลายๆโปรเจกต์มันประสบความสำเร็จไปถึงดวงจันทร์ได้ไปดาวคานไปอะไรเยอะไปหมด
ของมนุษยชาติในการไปสำรวจซึ่งไอ้สำรวจดาวไปถึงดาวเนปจูนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะในความจริงมันจะไม่ไปไม่ถึงไง
ไม่ยังไม่มีใคร
เป็นอันนี้คือแบบเป็นที่สุดในช่วงเวลาของหนังนะถ้าเกิดในอนาคตคือไอชื่ออะไรนะพ่อของลอยอ่ะก็ไปถึงที่สุดแล้วเป็นฮีโร่ไปอะไรขัดกันในปมอ่ะมันก็มีความขัดแย้งคือขณะเดียวกันเรามองทุกคนมองคนเนี้ยว่าเป็นฮีโร่ขณะเดียวกันเราก็มองพ่อเราอ่ะเป็นฮีโร่แต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีความขัดแย้งในใจของไอ้ลอยเหมือนกันว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยคือหนังมันเล่นปมอะไรแบบซึ่งมันดูแบบเข้ามาใน
ใช
่เข้าไปลึกมากอ่ะจนแบบสำรวจอ่ะเป็นเรื่องสับการสำรวจจิตใจตัวละครมากๆเรื่องปมขัดแย้งเป็นเรื่องของจิตวิทยาต้องใช้แบบจิตวิเคราะห์เลยอะไรเงี้ยแล้วว่าถ้าใครที่ชอบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะคงแบบหาจุดอะไรเงี้ยว่าทำไมอะไรเงี้ยทำไม
ใช่เหมือนประมาณว่าลอยอ่ะรู้จักพ่อในช่วงที่แบบเหมือนตัวเองก็ไม่ได้รู้จากขนาดนั้นอะประมาณเหมือนตัวเองยังเด็กอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะ
ก็ถึงพอโตมาหน่อยอะไอพ่อก็ทิ้งจะเรียกว่าทิ้งก็คือต้องไปทำภารกิจเนี่ยก็คือต้องจากครอบครัวไปอะแล้วมันก็เป็นความแบบเป็นความเหมือนช่องว่างอะช่องว่างว่าเฮ้ยมันตรงนี้มันหายไปแล้วขณะเดียวกันสุดท้ายแล้วเขากลายเป็นฮีโร่เราก็จะรับรู้แต่ความเป็นฮีโร่ของพ่อแต่ขณะเดียวกันหนังมันก็ทำให้เห็นว่ามันก็มีช่วงที่แบบมันจะมีช่วงที่เขาก็ไม่ได้ลงรอยกับพ่อซะทีเดียวใช่ไหมเพราะมันมีช่วงจะไปเจอแล้วมันก็ไปพูดถึงเรื่องอดีตผมไม่เคยงัดข้อกับพ่อเลยอะไรเงี้ยไม่เคยสักครั้งเสียงไวโอเวอร์มานำมาเลยในเรื่องนี้เนี่ยจะใช้ไวโอเวอร์ของตัวละครพอเขาต้องการ
โดยปกติอ่ะผมไม่ค่อยชอบหนังที่ไวโอเวอร์หรอกพี่เอพูดเป็นความรู้สึกแบบคือบางทีผมชอบแบบคิดเองอะไรเงี้ยแล้วการไวโอเวอร์ก็เหมือนเป็นการตอบอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องใช้ voice over จริงๆเพราะว่าค่อนข้างยากอ่ะ
คือ
เหมือนถ้าเป็นแบบ first man อ่ะไม่มี voice over เลยนะพี่เอกคือผมไม่รู้ว่าไรอันกอสลิงคิดอะไรอยู่หมายถึงจริงอัมตรองอ่ะคิดอะไร
หน้าเดียวด้วยหน้าเดียวด้วย
ไม่รู้หน้าเดียวเรื่องนี้หน้าเดียวเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าคือเราว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าหนังต้องการจะให้ดูแมสขึ้นหรือเปล่าเลยใช้ไวโอเวอร์เยอะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่ได้มีไวโอเวอร์เลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเล่าเรื่องให้เข้าใจได้ยังไง
ใช่เพราะว่ามันดูแบนแบบเหมือนไปเรื่อยๆแล้วมันก็แบบ
อันนี้เราว่ามันอยู่ที่การดีเรคเตอร์ด้วยแหละว่าจะเลือกเวไหนเลือกทิศทางของหนังไปทางไหนอ่ะซึ่งสุดท้ายเขาเลือกมาแบบนี้แล้วมันก็ ก็ต้องเคารพเขาว่าเขาเลือกแบบนี้แล้วก็อยู่
ที
่เราแล้ว
ก็เป็นvoiceoverที่แบบคนก็โอเคนะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าก็ยังมีอะไรให้กลับมาดุคิดอยู่อะไรอย่างงี้ให้กลับมาแบบเออตกผลึกอะไรอย่างงี้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเรามาพูดแบบพวกภาพรวมแบบเรื่องแบบโลกอนาคตมั้ยก่อนที่เราจะแบบ
ได้ๆคือเปรียบเทียบกัน
ลึกกว่านี้
เ
ออคือโฟนอ่ะชอบเรื่องที่แบบเหมือนเขาสร้างโลกมาแบบเป็นโลกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยที่อีกกับความจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นตอนที่มันไปถึงดวงจันทร์ใช่ไหมมันจะมีฉากเหมือนแบบเราสามารถไปดวงจันทร์ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็จะมีเหมือนมีเที่ยวบินที่สามารถไปดวงจันทร์ได้แล้วที่ดวงจันทร์ก็มีเหมือนคล้ายๆห้างสรรพสินค้าอารมณ์แบบนั้นอ่ะเออแล้วก
็
แบ
บว่า
เออคุณอย่าเดินทางไปแบบว่าดวงจันทร์นะอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่แบบมันเหมือนอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันจะมืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกูดีอ่ะแล้วก็มีโจรปล้นระหว่างทางด้วยนะมันเป็นแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบเชี่ยมึงไปไกลขนาดนั้นแล้วมึงก็ยังไปปล้นอีกเหรอ
ก็จริงๆมันก็ทำให้เห็นว่าแบบสุดท้ายแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็ยังเป็นมนุษย์ไอ้สังคมมนุษย์ก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนมันมีคำนึงที่ลอยมันvoiceover ออกมาแล้วมันก็พูดว่าแบบสุดท้ายแล้วอะไรนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมอ่ะก็ไอเอาโลกมนุษย์ที่อยู่ข้างล่างเอามาประกอบสร้างอยู่ในดวงจันทร์ก็ไม่ได้แตกต่างอันนี้ก็บางคนจะมองว่าการมาคือด้วยไอลอยด้วยแหละเราว่าลอยมันจะเรียกว่าเป็นโลกอะไรจิตอ่อนหรือเปล่าแบบอารมณ์แบบมันเนี่ยที่มันตั้งคำถามมันดูมันเป็นคนที่แตกแยกอ่ะใช่ไหมมันดูแตกแยกกับสังคมนิดนึงแล้วมันก็ที่มันมีฉากตั้งแต่แรกๆอ่ะที่มันมีไวโอเวอร์แล้วก็มีคนเดินเข้ามาอย่ามาจับยาอะไรอย่างเงี้ยดู
เออเรียกว่าจับแต่ว่าก็แบบอยากทำหน้ายิ้มนี่คือเพราะมันเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตอยู่นะก
็ใช่จริงๆมันมีความเราก็มีความรู้สึกแบบนี้บางทีก็เราก็มันก็มีบางส่วนที่เราก็รู้สึกอินเข้าใจไม่ได้เข้าใจกับตัวละครตัวนี้ไงว่าแบบมันก็ไม่ได้ชอบโลกภายนอกคนเยอะแยะหรืออะไรเงี้ยขณะที่เดียวไปที่มันไปดวงจันทร์คนก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะคือเหมือนมันมีความเรามีความรู้สึกว่ามันก็การที่เดินทางไปในอวกาศบางทีความดับมืดอะไรเงี้ยมันเป็นการหนีตัวเองด้วยนะหนี
อี
กอย่างดูมันเป็นอะไรที่เป็นความลึกลับอ่ะ
เหมือน first man ปะที่แบบ
ใช่ก็ใช่แต่นั้นมันเฟิร์สแมนมันจะเหมือนมันเหมือนกับมีปมเรื่องลูกใช่ไหมก็การที่จะต้องไปทำทุกอย่างเพื่อจะมาตรงนี้ให้ได
้
มันเป็นความสำเร็จส่วนตัวขนาดเดียวกันมันก็ได้เป็นการบอกลาลูกไปด้วยอันนั้นก็เป็นปมของตัวเองซึ่งอย่างที่เราบอกเรื่องเนี้ยก็เลยทำให้เราคิดถึงไอ้เฟิร์สแมนเหมือนกันคือไปให้สุดเพื่อขี้คายปมตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันคือปัญหาข
้อสุดจริงจริง
แต่อย่างเฟิร์สแมนมันคือไปให้สุดแล้วก็ให้ลูกสู่สุคติอ่ะสู่สุคติสู่ดวงจันทร์อะไรเงี้ยซึ่งดวงจันทร์ก็ยังเป็นแบบแพชชั่นตัวเองด้วยมันการที่เอาอะไรนะเอาสิ่งของบางอย่างของลูกไปโปรยลงไปก็อาจจะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขณะเดียวกันการเจอกับพ่อครั้งเนี้ยมันเป็นการเผชิญกับกำแพงบางอย่างที่หรือคำถามบางอย่างที่มันค้างคาใจมานานด้วยนะสุดท้ายพอมันเจอพ่อเป็นไง
สุดท้ายก็เจอพ่อแล้วก็ในความรู้สึกโฟนมองเหมือนว่าคือเขาคงสงสัยเนี่ยว่าแบบว่าเหมือนพ่อรักเขาจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายคำถามพอตอนแรกเราอาจจะคิดว่าโอเคพ่อไปทำภารกิจอะไรอย่างงี้แล้วพ่ออาจจะเกิดแบบอาจจะตายหรืออาจจะตายในหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่พอมันรู้ว่าพ่อมันไม่ได้ตายอย่างเงี้ยมันแค่ไม่ยอมกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนมีคำถามใช่ป่ะว่าแบบสรุปแล้วพ่อไม่รักบ้านแบบไม่รักเราหรอหรือว่าไม่รักครอบครัวหรออะไรเงี้ยทำไมถึงไม่กลับมาพ่อไม่รักเราหรออะไรเงี้ยเพราะว่าประเด็นมันก็คือพระเอกอ่ะมันอยากรู้นั่นแหละว่าพ่อรักมันหรือเปล่าในความรู้สึกนะแล้วพอมันไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถามไงว่าแบบมันก็เลยบอกรักพ่อมันด้วยป่ะแต่ว่าพ่อมันบอกว่าไม่เคยแม้กระทั่งจะ
ก็คือปล่อยให้ใช่ไม่เคยคิดจะกลับแล้วก็การปล่อยใ คือปล่อยให้อะไรนะแม่กำพร้าไอ้เมียมัน
อ
ะ
เออ
เออป้ายแล้วก็ให้ลูกกำพร้าก็ไม่ได้รู้สึกผิดหรืออะไรเงี้ยคือแบบเป็นความเด็ดขาดของพ่อมากที่คำนั้นไปขณะเดียวกันไอ้ลอยก็บอกเออก็ผมก็รู้แบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนเข้ามาให้เจอกับตัวจริงๆอ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่าก
็
ร
ู
้หมดแล้วอ่ะแต่เราอยากจะ
มาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้ว
ปากรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่สุดท้ายแล้วพอมาเจอพ่อก็อยากจะเอาพ่อเนี่ยกลับบ้านเนี่ยนะก็พยายามจะแบบกลับบ้านขณะเดียวกัน
พยายามจะยื้อให้เขากลับบ้าน
ใช่ขณะเดียวกันพ่อก็บอกว่า
ปล่อยกูเถอะ
ไม่อยากกลับอย่าอยู่ตรงนี้ซึ่งประเด็นเนี่ยสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับประเด็นของหนังไซไฟที่ไปค้นหาอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่พ่อมันต้องการคือมันยังเชื่อถึงการค้นหาเลยนะสิ่งทรงภูมิจะเรียกว่าเอเลี่ยนหรืออะไรต่างๆพระเจ้าที่อยากจะค้นหาว่าสุดท้ายแล้วมันมีจริงแต่ขณะเดียวกันในเรื่องเนี้ยมันทำให้เห็นว่าสุดท้ายเราไปถึงเนปจูนเนี่ยซึ่งมันถึงสิ้นเขาเรียกอะไรนะถึงที่สุดที่เราจะค้นหาได้แล้วใช่ไหมที่ในเรื่องมันบอกว่ามาถึงที่ถึงจุดทางตันแล้วว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะทางจักรวาลเนี่ยแม่งไม่มีอะไรแล้วที่มนุษย์จะสื่อสารด้วยกันได้อะแต่ขณะเดียวกันพ่อมันก็ยังดื้อรั้นอะมันเหมือนกับแม่งเป็นคนที่ดื้อรั้นแบบหัวแข็งอะคือ
เพราะว่าพ่อเขามีความแบบเป็นคริสเตียนนิดนึงด้วยป่ะมันเหมือนตอนที่พระเอกมันเปิดคลิปอะไรสักอย่างนึงช่วงไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเหมือนพ่อมันพูดแบบว่าเหมือนไปสำรวจดาวนอกโลกอ่ะแล้วเหมือนเข้าใกล้พระเจ้าแล้วอ่ะแบบที่มันบอกอ่ะ
แค่ความรู้สึกใช่ไหมก็ได้แล้วแต่มันก็ประเด็นคือมันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังอยากเขาเรียกอะไรยังจะสำรวจอยู่หรือว่าอะไรอยู่แต่ทั้งที่มันเป็นความตลกร้ายคือมันมาถึงที่สุดแล้วเราไม่เจอเลยแล้วอ่ะ
ซึ่งมันก็มีความขัดแย้งอยู่เนาะพี่แบบศาสนากับวิทยาศาสตร์
ใช่อันนี้ก็แบบถึงที่สุดแล้วเอ้ยมันว่างเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะไอ้ลอยอ่ะตอนที่เรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วหนังจะหาทางลงยังไงอ่ะเราก็คือมันก็ทิ้งเมียมาถูกไหมแล้วก็ทำให้เห็นว่ามีแฟลชแบ็คให้เห็นว่าเออมันไม่ค่อยทำดีกับเมียอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไปเรื่อยๆ
ที่พ่อมันทำเลย
ใช่มันขณะเดียวกันอ่ะมันจะมีคำหนึ่งที่เราก็คือสงสัยมานานแล้วมันจะมีก่อนไอ้เราจะชอบเป็นหรือว่าเราจะตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะเป็นเหมือนคนที่เราเกลียดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็ทำให้เห็นว่าไอ้ลอยอ่ะมันก็กำลังจะเป็นแบบคนที่มันเกลียดก็คือพ่อสิ่งใดที่พ่อเคยทำไว้ตอนเด็กๆกับมันกับครอบครัวแต่พอเราโตไปอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาจริงมั้ยเราว่ามันเราก็พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบต้องให้คนที
่ expert
ใช่ว่าพูดว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นแบบคนที่เราเกลียดได้แบบมันก็รู้ตัวว่ามันก็เหมือนมีความแบบคิดตั้งคำถามหรือว่าเมื่อก่อนมันอาจจะแบบพอได้เรื่องมันคือเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อะไรไงมาแต่มาคิดถึงเรื่องราวในอดีตใช่ไหมว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เติบโตมาจะเลยลอยตามเป็นแบบพ่อเป็นแบบคนที่มันก็ต้องบอกว่าใช่ไม่อาจจะเป็นแต่สุดท้ายก็เป็นอะไรที่พ่อเคยทำกับครอบครัวไว้อะไรเงี้ยทิ้งอะไรเงี้ยก็ไปทำกับเมียตัวเองใช่ไห
ม
คือสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องขัดแย้งอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบมันหาบทสรุปไม่ได้อาจจะทำให้คนไม่ชอบด้วยมันแต่ขณะเดียวกันน่ะก็หาทางลงให้ตัวลอยได้ไงก็พอไปถึงจุดที่พ่อมันแบบรู้แล้วว่าอยู่รู้กับปากแล้วว่ามันทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรแต่ตัวมันเลือกที่จากก่อนหน้านี้มันอยากจะมาอยู่ตรงนี้ดูแบบเป็นคนที่เหมือนไออวกาศอะไรความดำมืดเป็นอะไรที่มันชอบเป็นโลกส่วนตัวของมันเลยนะแล้วก็การมาทำตามแบบพ่อแต่พอมันออกมาถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าการกลับบ้านอ่ะสุดท้ายแล้วหนังคือประเด็นมันซิมเปิลมากเลยบอกว่าสุดท้ายคนหามาแบบมาไกลกี่ล้านไมล์หรืออะไรก็แล้วแต่มาสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือการกลับไปอยู่ในสังคมอ่ะจากคนที่เป็นแอนตี้แบบแอนตี้โซเชียลแบบกลายเป็นคนที่สุดท้ายแล้ว
หวยหาอยากจะกลับ
มันเหมือนหนังมันก็เลยเหมือนหนังมันเหมือนกับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครไอ้ลอยขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วการเข้าสังคมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นมีประโยชน์มากกว่าเหมือนการกลับบ้านไปหาเมียอาจจะเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดมันแบบนึกออกป่ะเป็นประเด็นที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในหนังไซไฟนี่พูดไปยังรู้สึกเฮ้ยเล่นมันเล่นประเด็นนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย
ใช่ใช่ที่มันจะมีประโยคตอนจบว่าอะไรนะ I will leave and love อะไรก
็คือ
แล้วคนก็แบบนู่นไม
่ขยี้ตาว่ามันเป็นหนังที่แบบนึกออกป่ะไปค้นหาแบบที่สุดแล้วอะคือหนังเรื่องอื่นมันยังค้นหาอาจจะยังไม่สำเร็จหรือว่าค้นหามันยังมีความลี้ลับอะแต่เรื่องนี้เหมือนพยายามจะบอกว่ามาแล้วอันนี้คือที่สุดแล้วไม่มีอะไรให้ค้นหาสิ่งเดียวก็คือเราก็แค่กลับไปคือมันแบบซิมเพิลมากแล้วก็แบบเฮ้ยแบบคือก็ถือบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆที่หนักมากในเวนี้เราก็แบบ
มันเป็นกู๊ดเวใช่ไหมพี
่เราก็ชื่นชมหนังนะที่มันมาทางแบบเนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คล้ายๆมันเหมือนไออวกาศเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ดำมืดในจิตใจอะที่เราให้เราได้เรียนรู้ตัวเองเพราะหนังมันก็ทำแบบนั้นถูกป่ะอยู่ในพื้นที่แคบๆแล้วก็ค้นหาว่าตัวตนของตัวเองเป็นใครกันแน่เราต้องการแบบไหนในชีวิตนึกออกป่ะเหมือนวิ่งไปหาอะไรนะขึ้นไปหาอะไรที่แบบไกลมากๆเลยแต่สุดท้ายมันลงลึกของเราไปเรื่อยๆยิ่งไกลเท่าไหร่มันยิ่งลึกอะมันเป็นเหมือนเคสซูโนวาอะไรยิ่งไกลยิ่งไกลอะไรเงี้ยใช่ไหมนึกออกป่ะก็เลยแบบนี่แหละละคน
แต่คนอะชอบคือตอนนั้นอะคนอาจจะไม่ชอบประโยคนั้นแต่ว่าคนชอบตอนที่มันร่วงลงมานะแล้วแบบ
ใช่
ตอนที่เหมือนเปิดประตูเหมือนมีคนมาช่วยอะไรเงี้ยมันดีมากมันคือที่สุดแล้วคือการแลนด์บนโลกมันคือeverything
เราอยากจะบอกว่าซาวด์แทร็กทั้งเรื่องอะคือมันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรบนทั้งหมดจะบิวไปทางแบบดาร์กแบบว่าให้มันรู้สึกแบบอ้างว้างมันโดดเดี่ยวอ่ะแต่พอถึงลงมาที่ตรงโลกอ่ะเราก็แบบมีคนมาจับมือเนี่ยรู้สึกว่าซาวด์แทร็กตอนนั้นมันรู้สึกว่าบิวรู้สึกเปลี่ยนด้วยพลังแบบเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันกลับมามันเลยเป็นเหมือนกับว่าไอจุดเป้าหมายแรกของตัวละครในช่วงเริ่มต้นน่ะมันได้เรียนรู้ระหว่างทางอ่ะเหมือนได้เดินทางไปในเหมือนหนังโรดมูฟวี่อ่ะเราได
้เหมือนรถมูฟวี่
รถมูฟวี่แต่เป็นจักรวาลเป็นตัวเป็นทางให้เราแบบได้ลัดเลาะเข้าไปหาพอไปหาแล้วสุดท้ายเรารู้ว่าเอ้ยอะไรที่สำคัญในชีวิตเราก็ไปหาสิ่งนั้น
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมียจะกลับมาหรือเปล่านะตอนที่ขานหน้ามานี่คือไม่ได้อยากจะคืนดี
ก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้เรามีประเด็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าโทซิกมาสคูลินิตี้ใช่ไหมคือเขาว่าความเป็นชายเป็นพิษก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นพูดถึงผู้ชายสองคนที่อะไรนะแบกรับสังคมไว้แล้วก็เป็นแบบเหมือนกับคนที่การเป็นมนุษย์อวกาศเนี่ยในฐานะแบบมันคือฮีโร่ของมวลมนุษยชาติเลยนะไม่ได้แค่โลกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แค่ประเทศมันคือมนุษยชาติเลยถูกปะคือมันยิ่งใหญ่มากแต่ขณะเดียวกันน่ะไอ้มันก็ทำให้เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันก็เกิดผลร้ายเหมือนกันนะก็คือมันก็ทำให้ทอดทิ้งครอบครัวดูแบบดูเป็นคนทอดทิ้งครอบครัวดูแบบทำอะไรเพื่อจะทำเพื่องานน่ะคือเหมือนอารมณ์แบบทำเพื่องานต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไม่ได้สนใจคนข้างตัวเลยแล้วมันมีฉากแบบมันมีฉากที่คล้ายเบลันเนอร์ที่สำรวจสภาพจิตใจนึกออกปะเข้าเครื่องทดสอบที่แบบว่าให้อะไรนะให้สำรวจให้เครื่องมันทำงานว่าทดสอบแล้วว่าตอนนี้เรามีภาวะอารมณ์กับเหตุผลนะระดับไหนคือถ้าในเรื่องเนี้ยถ้าจะไปอวกาศได้อะคุณจะต้องตัดอิโมชันอลออกคือไม่มีอารมณ์แต่ต้องแต่เป็นเรื่องของเหตุผลเท่านั้นซึ่งอันนี้มันคือเป็นเรื่องของผู้ชายคือไอ้ภาวะเนี่ยที่บอกว่าในสังคมแบบผู้ชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยคือมันจะมองว่าแบบผู้ชายมีเหตุผลเลยแล้วผู้หญิงนะเป็นพวกมีแต่เรื่องอิโมชันอลเรื่องอารมณ์อย่างเดียวแล้วพอเครื่องที่มันเปรียบเทียบตอนหลังอ่ะพอมันดันมีอารมณ์มีเรื่องการร้องไห้ขึ้นมาอะไรเงี้ย
เ
ป็นว่าไม่ถูกให้การยอมรับให้กลับไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ทำให้เห็นแบบคือลอยก็แบกรับความคาดหวังของความเป็นผู้ชายในโลกของเราในปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันมันก็ไอความเป็นชายเป็นใหญ่ตรงนี้มันก็เหมือนก็เป็นผลร้ายอย่างที่เราบอกมันก็ทำให้แบบนิสัยเสียนู่นนี่เห็นแก่ตัวใช่ป่ะตัวเองมันรู้ไว้ซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่เราก็ชอบประเด็นนี้นะคือสุดท้ายมันรู้ว่าไอสิ่งที่มันทำไอสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีก็คือมันได้รับมาจากพ่อไอพ่อเป็นคนที่แบบไอชายเป็นผิดเนี้ย มันได้รับมาจากพ่อเต็มๆสุดท้ายมันก็ดันจะเดินจะเลื่อนลอยตามแต่สุดท้ายมันก็วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองก็คือมองว่าไอเนี้ยเห็นกับตัวทำไมแบบทำไมตัวมันเป็นคนอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็หนังมันก็เลยเลือกว่าให้กลับบ้านก็คือไม่เอาแบบนี้แล้วอะแต่ว่าอันนี้เลยมันประเด็นนี้เลยเราคิดว่าแบบโฟนพอเข้าใจไหมประเด็น
เข้าใจเข้าใจเออเข้าใจเออเพราะว่าตอนแรกที่โฟนเหมือนเหมือนฟังแบบรีวิวฝรั่งอะไรอย่างนี้ที่เขาเหมือนพูดอะไรอย่างนี้เขาก็พูดถึงแบบไอ้ท็อกซิกมัคไอ้มัสคูลินตี้นั่นแหละแล้วโฟนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เว้ยว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันคืออะไรคือโฟนเข้าใจว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนความเป็นชายความเป็นภาระเหมือนผู้ชายต้อง
แบกรับ
ต้องแข็งแรงต้องเป็นหัวหน้าต้องอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเป็นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โฟนเข้าใจตอนแรกไงแต่โฟนก็ไม่เข้าใจว่าแบบรีเลทกับเรื่องนี้แบบได้ยังไงหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเนี่ยมาลองให้พี่เอคุยให้ฟัง
สังคมอ่ะสังคมในยุคก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่มาถึงคือมันจะมองผู้ชายเป็นอย่างนั้นต้องแข็งแรงต้องเป็นมีความสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะทุกอย่างมันค่อนข้างจะลื่นไหลไปคนที่เป็นผู้ชายก็อาจจะทำงานหรือว่ามีความชอบอะไรที่เป็นอาชีพที่มันใช้อารมณ์เข้ามามากขึ้นอ่ะคือมันไม่ได้เมื่อก่อนมันจะแบ่งแบบเป็นขั้วตรงข้ามไงระหว่างผู้ชายคือเหตุผลใช่ปะผู้หญิงคืออารมณ์แต่สมัยเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงผู้ชายอยากจะเป็นอาชีพอะไรที่แท้อารมณ์มากก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหรือจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นเพศที่มันไหลเลื่อนกันไปอย่างแบบผู้ชายแต่ชอบเล่นตุ๊กตาอย่างเงี้ยพ่อแม่อาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแต
่
ถ้าเป็นพ่อแม่สมัยใหม่อาจจะแบบเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องรสนิยมที่เขาจะค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าแบบความคิดแบบเชยแบบล้าสมัยที่เรื่องการเป็นคนตรงข้ามเหตุผลอารมณ์ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันเป็นพิษอ่ะก็คือไอ้ลอยเนี่ยเป็นคนยุคนี้ที่เริ่มรู้สึกว่าเป็นพิษแล้วสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าแบบพ่อมันอ่ะคือเป็นที่สุดของไอ้ความคิดนี้แล้วไงมันก็เลยพยายามจะไฟหลังกลับมาไม่เอาแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาหาเมียนึกก็
ก็จริงนะเหมือนที่พี่เอบอกว่าแบบเหมือนไม่อยากเป็นเหมือนพ่อตัวเองแล้วสุดท้ายก็เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อมันก็ฆ่าคนใช่ไหมเพื่อที่จะให้ตัวเองไปสู่โปรเจกต์ไอ้ลีมาโปรเจกต์อ่ะเหมือนพ่อทุกคนอยากจะกลับก็เหมือนฆ่าทุกคนทิ้งอะไรอย่างงี
้
ลอยก็ฆ่าลูกเรือ
ใช่
เหมือนกัน
มันพยายามจะ
ให้เหมือนได้ไปหาพ
่อหนังพยายามจะทำให้ไอ้ลอยเนี่ยเหมือนได้เหยียบเดินตามลอยพ่อในทุกๆอย่างเพื่อจะให้มาถึงจุดที่มันต้องมาประชันหน้า
ถูกไหมก็แบบคนล
ุ
ก
แล้วสุดขนาดเดียวกันไอพอมันประชันหน้ากันคนนึงอ่ะก็จะเลือกทางนึงอีกคนนึงก็เลือกทางนึงคือมันไม่สามารถจะได้มันอยู่ที่ว่าพ่อมันก็จะแบบเป็นแบบนั้นน่ะคือเหมือนทําตัวอันหนึ่งตัวเองเป็นเจ้าของมวลมนุษยชาติเหมือนกันที่อยากจะค้นหาเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันไม่มีแล้วอ่ะเขาก็อาจจะตัวมันนั่นแหละพยายามจะเป็นแบบเป็นหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันลอยคือมันไม่เอาคือมันไม่ชอบมันรู้สึกว่าตัวมันก็เห็นกับตัวมีคำพูดที่มันด่าตัวเองนู่นนี่แล้วมันก็รู้แล้วว่าสิ่งอะไรสำคัญมันก็จะมีเรื่องไออะไรนะเรื่องของจริงๆว่าอันนี้เป็นเรื่องของประเด็นของปรัชญาแล้วว่าเออสุดท้ายแล้วพอเราไปค้นหาถึงที่สุดอ่ะมันไปถึงที่แบบที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะมันอะไรนะมันมีคำที่ตอนหลังบอกอะไรนะโลกมันสวยงามเลยนะแบบไอ้พ่อมันน่ะได้ค้นคว้าทุกดาวเลยนะทุกอย่างเลยใช่ป่ะจำไปประโยคนี้ได้ไหมที่แบบ
จำได
้ค้นหาดาวมากมายเลยนะแต่สุดท้ายกลับพบว่ามันไม่มีชีวิตอ่ะคือมันก็คือดาวทุกดวงมันไม่มีชีวิตต่อให้สวยงามแค่ไหนมันไม่มีชีวิตมันก็หนังมันจะบอกมันก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมล่ะแต่ขณะเดียวกันลอยอ่ะมันมองว่าดาวโลกอ่ะที่แม้เราอาจจะแบบไม่อยากจะอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะแต่มันดันมีแบบมีชีวิตก็คือมีครอบครัวของมันอยู่มีเมียที่คนใกล้ตัวอะไรเงี้ยคือหนักขนาดมันก็กลับมาสู่ซิมเปิลมากประเด็นแบบประเด็นครอบครัวประเด็นความรักอะไรเงี้ยใช่ไห
ม
ซึ่งเราว่ามันจะต้องมีคนเกลียดแน่ๆเลยประเด็น
ผมไม่ได้เกลียดนะผมแค่รู้สึกว่าไอ้ประโยคไอ้ที่มันแบบว่าไม่นะอย่าพูดแบบนี้อะไรอย่างงี้นิดนึง
มันแปลกใจอ่ะมันก็คือเลือกเวมาทางนี้ก็อาจจะแบบเซอร์ไพรส์ใช่ป่ะ
แต่ว่าคือโดยใช่แต่ว่าก็คือโดยภาพรวมหรืออะไรเงี้ยแบบการบิวคาแรคเตอร์มาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคนก็ชอบมากอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบรายละเอียดแบบเล็กๆอ๋อมันก็จะมีตัวผู้หญิงด้วยป่ะที่เจอเหมือนเป็นแบบเป็นผลมาจาก ที่พ่อมันทำอ่ะแล้วมันก็พูดว่าแบบเหมือนลูกก็ต้องแบกรับกรรมพ่อหรือทั้งอย่างนึงอ่ะเออก็มีความแบบถึง
มันก็เลยต้องไปเจอพ่อให้ได้ใช่ไหมไป
ตกมันก็ยิ่งแบบใช่ก็ต้องยิ่งไป
ตกเหตุการณ์นี
้อืม
เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นแบบหนังของจิตวิทยาบางอย่างเพื่อให้เราแบบสำรวจกลับมาว่าจริงๆแล้วแบบคือไปถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสิ่งที่สำคัญอาจจะแบบเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าบางทีแล้วหนังอาจจะเชื่อว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแล้วก็ได้นะว่างเปล่าแบบนึกออกใช่ไหมแบบ
มัน
ก็เป็นโลกไม่รู้ว่าแนวคิดทางศาสนาของคนเขียนบทแล้วก็คือภูมิกับเป็นยังไงนะ
แต่พูดว่าก็แค่นั้นจริงๆแหละพูดว่ามนุษย์เรามันก็คือมีกันแค่นี้แหละมีครอบครัวแล้วก็มีคนที่เราแคร์แล้วก็เราก็ต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องรักษากันอ่ะพี่มันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วจะไปหาอะไรมันก็ไม่เท่าครอบครัวอยู่แล้วอ่ะ
แต่เรา
เมสเซจประมาณนี
้เหมือนเราคุ้นๆได้ไปอ่านสัมภาษณ์ผู้กับอันนึงคือเขาบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรมีสิ่งที่เหนือธรรมชาตินอกโลกนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคอนเน็กกันได้อะแล้วเรามัวแต่แบบ
ถ้า
เราคอนเน็กถ้าเราคอนเน็กกันได้มันก็คงคอนเน็กมาตั้งแต่ยุค60ที่เมื่อก่อนแบบมีเอเลี่ยนอะไรเงี้ยป่านนี้เรายังคอนเน็กกันไม่ได้ทันทีเขาก็เลยคิดว่าไอ้จริงๆมันอาจจะมีแต่เราคอนเน็กไม่ได้แล้วถ้าเรามัวแต่มาค้นหาไปอ่ะมันก็ไม่มีอ่ะเพราะเราอาจจะแบบเหมือนอยู่คนละครึ่งความถี่ก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็ควร
เหมือนเรามาช่วยมนุษย์ด้วยกันเองดีกว่า
เหมือนเราก็ถ้าเปรียบกับไอ้ลอยก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาหาคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วไอ้นี่ดีกว่าดีกว่าไปทำไม่ดีกับมนุษย์หรือว่าครอบครัวเพื่อจะไปค้นหาในสิ่งสมภูมิที่มันก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีกันอะไรแบบเนี้ย
สรุปแล้วก็คือ
เราว่านะประเด็นอ่ะก็ประมาณนี้
เป็นหนังที่เหมือนเป็นภารเหมือนชื่อภาษาไทยจริงๆตอนแรกโฟนแอปสงสัยว่าภารกิจดวงดาวมันคืออะไรวะทำไมมันเป็นชื่ออย่างงี้มันก็คือภารกิจดวงดาวของพระเอกที่ไปเจอแต่ละดวงดาวดวงจันทร์ดวงดาวคานก็จนไปถึงจุดสต็อปสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมที่เราอยู่นี่ก็คือโลกอะไรอย่างงี้นั่นแหละซึ่งระหว่างทางนั้นเราก็จะได้สำรวจจิตใจตัวละครใครชอบแนวนี้เหมือนที่เราบอกไปเนาะพี่เอกข้างต้นแบบแนวแบบว่าช้าๆภาพสวยๆแล้วก็ตีความหมายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
นิ่งๆแล้วก็มีคำพูดอะไรที่ทำให้เราแบบ
จึ
๊กแล้วก็อาจจะไม่ใช่แนวทางหลักที่คนจะดูหนังหนังไซไฟอวกาศจะเขาเรียกว่าอะไรจะคาดหวังก็จะทำให้ผิดหวังได้เยอะ
ใช่แต่ว่าจริงๆคนแค่แบบสมมติว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยนะแล้วเข้าไปดูอ่ะคือแค่ภาพก็คุ้มแล้วนะโหแบบมันจะไปหาภาพมันเหมือนภาพวาดเลยอ่ะพี่เอมันสวยมากอ่ะก็ไปดูกันแล้วถ้าเกิดว่าใครมีแบบแง่มุมไหนที่เราไม่ได้พูดหรืออะไรแบบนี้
อยากจะแชร์
กันได้มันเดิม
แล้วอย่างนึงที่เราจะพูดคืออันนี้เราทำมา EP ที่8ใช่ป่ะเราก็พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นคือได้รับฟีดแบคอะว่าแบบเอ้ยเราทำไมน้องผู้ชายทำไมพูดแบบว่าไม่คล่องแคล่วเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็บอกว่าเราเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตอย่างที่เราทำอย่างลอย
จริงๆพี่เอเป็นแบบแบดพิทนะคะทุกคน
จริงๆเราเป็นอินโทรเวิร์ตแต่เราก็เขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็อยากจะลองแบบเป็นเหมือนมิชชั่นเราอะเหมือนไปค้นหาดวงดาวอีกสักดวงนึงอะ
มีคนขายหนังไปอีก
อยากจะลองแบบว่าเอ้ยลองทำอะไรที่มันไม่ใช่สไตล์เราอ่ะแต่ถ้าเราแบบทำแล้วแบบมันดีได้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมิชชั่นที่เราผ่านไปได้เหมือน
น้ำตาไหล
เราก็อย่างนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครฟังอยู่หรือว่าติดตามเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็อยากจะทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
ได้โฟก็ถ้าเกิดว่ายังมีอะไรที่โฟนแบบว่าอาจจะแบบพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดแบบว่าอะไรอย่างง
ี้
ก็กำลังใจจะได้รู้เหมือนกัน
จริงใช่แต่จริงๆการติเราก็ดีนะเราจะได้รับรู้ว่าตรงนั้นตรงนี้ เพราะอย่างที่เราบอกการพูดไม่คล่องแคล่วการแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้ตัวเว้ยแต่แบบการที่เขาแบบมาย้ำทำให้เรารู้ว่า มีผลกระทบต่อการฟังของเขาซึ่งเราจะได้แบบเล่งตัวเองใช่ได้รับรู้ว่าเอ้ยตรงนี้อาจจะแบบคนอาจจะติดนะอะไรเงี้ย
เออแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นในทุก EP นะคะแล้วก
็
พยายามจะหาแบบว่าแง่มุมแล้วก็เหมือนย่อยหนังอะไรเงี้ยในความเข้าใจของเราอะไรอย่างงี้มาแชร์ให้เพื่อนฟัง
หรือบางทีดูหนังแล้วมันยังมีอะไรประเด็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าสารของหนังมันจะไปทางไหนประเด็นอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบมีแง่มุมของเราเอามาแชร์กันอาจจะแบบเฮ้ยตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ดูหนังรู้สึกชื่นชอบหนังเรื่องนั้นมากขึ้นก็ได้โอเค
ใช่น
ั่
นแหละอันนั้นคือจุดประสงค์เลยแหละ
ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับฟัง
ขอบคุณค่ะได้อยู่ยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าพูดไม่แน่ใจนะว่าจะหนังอะไรอีกเดี๋ยวนะขอคิดดูก่อนแล้วก็อะไรกันอ๋อโจ๊กเกอร์ไหมล่ะพี่
เองจ็อกเกอร์ก็ได้เราก็ได้หมดโอเค
ได้
EP นี้ทำลายไปก่อน
ค่ะขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบาย